gepleýär adatly radiýeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gowanyň gyzmagy dowam edýär. Ýylat arasynda saglyk çykaýatlary köpelýär. Birleri para verip mektep saylayar. Beylekleri oku esbaplarını satın alıp bilmeye. Deniz kenarını bağırıp kımmatlayar. Yerli ilat onu kepte de bir gedegem iyip bilmeyen nınay diyar ve beylek tazelikler. Oları son kavarlar dinle. Olar ulen sizmen yoksun anı urvan tanje diyar. Nigerin Karavlar Topori Milli Televizyonu'nda Prezident Muhammed Badum'un hakimiyetten çetleştirilendiğini, serketlerin yapılandığını ve komendan sağıdının giyirildiğini haber verdi. Bu haberi Reuters çap etti. Nigerin Prezident Gvardiyası Bradyon Devlet Başkanı Muhammed Badum'u öz yaşayan cayına kavadı. Prezident edarası ilki fitnetçileri ne koşunun ne de Milli Gvardiyanın kolluyanlığına itti. Emma bir neçe saatten son Badum'un velipesinden çetleştirilenliği haber verildi. Son Benin'in prezidenti Patrice Talon'un emele gelen yağdayı kadalaştırmağa araçlık etme üçün Nigere uğranlığı belli oldu. Bu fitne Sankt-Peterburg'da geçirilen Rusya-Afrika Samit'nin fonuna oldu. Rusiyanın prezidenti 27-nji ýulda öz doguduk şäheri Sankt-Peterburgda gurulýan sammitde Afrika ýurtlarynyň ýolbaşçylaryny kabul edýär. Bu kontinent häzir Moskwanyň Ukraina bilen baglaşylan gall eksporty şertnamasyndan çykmagynyň netijelerine taýýarlanýar. Ukrainada başlan giň gerimli urşundan bäri halkara sahnasynda barhaken öňürlük bilen ýüzbeýüz bolan Vladimir Putin Afrika ýurtlarynyň köpüsini şinden belli bir derejede gorlog tapýar. 27-28-nji ýylda geçirilýän Russiýa-Afrika sammitini Günörtä Afrikanyň prezidenti Kirill Ramaphosa bilen birlikde Afrika ýurtlarynyň 17 lideri gatnaşar öýdülýär. Bu sammit şu görnüşde 2019-njy ýylda Russiýanyň günörtäsindäki Soçi şäherinde geçirilen ilkinji sammitden soň geçirilýän ikinji ýygnanşyk bolar. Kazakstanyň iň uly şäheri Almaty'da geçen ýyl bolan gowgolaň wagtynda öldürilen 4 ýaşly çağanyň işini dahyrly diýilip guman edilýän adamyň ýokary derejeli kadyýa diýişi başlandy. Ay Körköm Meldekan Almaty'da Resmi derneğlerin ısaret etmeğine göre harbi işgarlar tarafından atılıp öldürüldü. Ol 2022 yılın 7. yanvarında öz maskalak dağları ile avtologlu ağzık dükkanına bariyan vaktinin öldürüldü. Çağanın oturan avtologunu ağzından 20 ok atırlı ve neticede Ay Korkum'un 15 yaşlı ayarlı oğun hem yaralandı. Kaziyet derneği iş neticesinde okların harbiler tarafından ulanılayan yaralardan atılanını kanıtlandı. Bu işte ayıplanayan harbi kullukçu Aydos Cuman 26. yurlu. Harbi kadiyette başlanan kadiyet işinin başında yara ulanmak ve çağ ölümüne sebep olmak bağlantında bildirilen ayıplamalar boyunca ödünü günahkar hesaplamayanlığına etti. Eger de günahal tapılsa Cuman 7 yıla çenli adatlıktan mahrum ediler. Şu yıl Özbekistan'ın hemişelik yaşayanların sahanı ortası günlü 1900 adım meçhörünü köpeliyer deyip Statistika Kurulu 27. yılda haber verdi. Statistika Kurulu koloydu. 2023. yılın 1. yılındaki görközülere göre Respublikanın ilatının 36.372.276 adam bolanlığını haber verdi. Özbekistan Merkez Aziya sebtinde en köp ilatlı yurt olup her dünya yurtlarının arasında ilat sanı oyuncu 41. yerde duruyor. Dilçalım Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyası'nın akademiyi, filolog ilimlerinin doktori Profesör Murat Gelli Söyögov 23. yurlu 73 yaşında aradan çıktı deyip Salam News Neşri haber veriyor. Neşri'nin mağlumatına göre ol 1991. yılda filolog ilimlerinin doktori 94-nji ýylda professor derejesini alýar. Alymyň ilkinji türkmen dilçileri we edebiýatçylar hakyndaky oçerklerini özüne jemleýän 10 çynar. Hal işlikleri ýaly kitaplary ýüzlerçe ilmi makalasy çap edildi. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.